vysvětlím jednu praxi, neznamená, že byste si měli myslet, že je to jediná možnost povznesení. Ale je nutno, aby lidský život, pokud v něm není složka práce v domě, hospodáře, víte, co to znamená, nebož pokud se skládá jedině z práci na poli, vy už to víte z toho postavení služebníka, nemusím to vysvětlovat, víte, aby měl aspoň každý den tohleto oddálení od země. Chápete? V tom symbolu postavení služebníka, když ten člověk odešel z pole a přišel do domu hospodářova, tak odešel z té země, na které pracoval. Je to jasné? Čili toto, když neumíme my vejít zatím do domu otcova, je zástupně nutné aspoň dokázat tím, že odstoupíme aspoň poněkud malinko od toho pozemského, od toho styku se zemí. To by se mělo stát podle názoru některých autorů, hlavně Kerninga, i fyzicky. Indové to dělají tím způsobem, že zauzlí nohy a tím nedovolí praně styk se zemí. Tím se pranicky nestýkají se zemí. Oni vedou naspět tu pranu. I chodidla jsou obráceny směrem vzhůru. Chodidla, kterými prana normálně, přebytečná prana při každém vdechu, přetéká nohami do země. Senzitivní člověk to dokonce vidí, ty stopy po člověku na zemi. Kdežto Indové radí padmasánu, to znamená lotosovou pozici, kde se nic z toho, co do člověka vniká, nevrací do země, nýbrž nabývá novou funkci v těle. Tato nová funkce spočívá v tom, že ten člověk obrací směr prany směrem nahoru a tím probouzí nehmotná nervová střediska, která normálně jsou uzavřena, a z těchto středisek do toho člověka vstupují schopnosti nebo rozvíjejí se schopnosti, mohli můžeme říct křesťanské dary, které předtím vůbec neměl a které jsou absolutně nutné pro další vzestup. Kdyby člověk je zaměnil za cíl, tak by se všechny tyto dary podobaly, jak říká Ramakrišna, výkalu malomocné ženy, siddhis. Ty dary jsou tady jenom proto, aby popohnali vývoj. No a v Evropě nám Kerning radil, zřejmě pod dojmem, jak porozuměl Ježíši Kristu, když tvé nohy budou čisté, bude celé tělo čisté, abychom se soustředovali do nohou. A tím, že se soustředíme do nohou, opakují se třeba jméno Boží, tak tam vytvoříme, řekl bych, pranickou závoru, zahuštění prany takové, že přes toto zahuštění už dále další prana přetýkat nemůže. Tam jsme pranicky saturováni v těch nohách a vybití té prany může následovat jenom dotykem s nějakým živým organismem. Je zajímavý, že když tam soustředíte pranu, tak ta prana už přestane odcházet do země, jenom živý organismus ji může přejmout. Tak například třeba Ramakrišna se soustředil do nohou a praštil tou nohou Vivekanandovi do prsou a tím mu otevřel lotos anahata. Protože soustředil tu pranu v té noze tak, že ona rázem otevřela tím proudem ten lotos anahata. A když se tam soustředíme tedy bez mezer do těch nohou, nebudeme se tě říkat jak, tak se tam prana nadržuje, její hladina stoupá, to znamená intenzita té hladiny, náboj pranický stoupá a dostane se až k páteři, jenomže v Evropě nesplňujeme podmínky, indické, to znamená, nemá vyprázdněná střeva, nemáme správnou pozici, správnou představu. Takže tato prana málo kdy, jenom z řídkých případech, může postupovat nahoru od Mulahali přes Svadhisthanu, Manipuru a dál, těmi lotosy, páteři. A musí se spokojit s tím, že prochází postranními kanálky, kterými je Ida a Pingala. A potom jenom tam, kde tyto kanálky protínají lotosy, například jeden ten průsečík těchto dvou je v Anahatě uprostřed prsou, jenom tam dočasně, pokud my se soustředujeme, toto proudění prany nahoru způsobuje otevření tohoto lotosu. Takže i my otevřením lotosu Anahata pocitujeme lásku, nesmírnou lásku, jenomže jakmile přestaneme koncentrovat, tak to zase uhasíná, ten lotos se zase povalinku uzavírá. A nechtějte, nemějte si to za zlé a nechtějte, aby ten lotos zůstal otevřen, protože tomu nejsou prostředky. To by se museli pořád soustředěvat a to není možné. Čili jestliže pociťujete po nějaké koncentraci třeba velikou lásku k Bohu, nebo aspoň zanícení, tak to zase zhasne. A není to vaše vina, nepromarnili jste to, nepřivlastnili jste si to, to není, tady v tom to není chyba. Nýbrž přestali jste se koncentrovat a ten lotos se uzavřel. A ta prana velice snadno stoupá Idou a Pingalou, to není tak nic obtížného. Není to ovšem v pravém slova smyslu stoupání hadí síly, jenom postraní takový náhražkový tok. Ale křesťani, kteří toto neznali, by byli bývali na tom velice zlé, kdyby byli znali nějakou jinou metodu, a já se ji nazval metodou zhora. To znamená, křesťani mylně si představují, že Bůh je na nebi, to znamená, nebe nepovažovali za stav, nebož něco nad sebou, to dobře víte, to se ještě naše babičky domnívají možná, nebo prababičky, a proto obraceli oči vzhůru a odtamtud si doprošovali boží pomoc. Na tom není všechno špatné, protože tatáž síla individualizovaná, které říkáme ve člověku hadí síla, to je ta pasivní stránka, a prana, to je ta aktivní stránka téže vesmírové síly, existuje taky ve vesmíru. A my, když upíráme svůj zrak nahoru, to znamená nad sebe, tak vytváříme jakýsi hromospod, po kterém tato síla do nás zhora vplývá. Samozřejmě toto vplývání síly zhora naráží zase na jiné potíže, že ani ten hořejšek není čistý a že tam naráží tato síla na nové překážky. Ale o tom nebudu tady zmiňovat. Je to cesta účinná a zajímá vás jistě, že ji znala například blahoslavená Anežka Česká ve styku, možná s jiným ještě mystiky, ale také hlavně s partnerkou životní nebo duchovní sestrou Františka z Assisi, znamená svatou Klárou. A vyměňovali si o tom dopisy. Takže my víme, že tyto praktiky už tehdy za Přemyslovců byly známy. Tak to by bylo o té cestě zhora zatím všechno. Soustředění samo o sobě nemůže být nikdy technickou záležitostí. Ono všechno, co vám tady říkám, vypadá tak, jakože je to nějaká technika, kterou se řídíme, třeba soustředění do nohou, opakování jména Božího nebo tak, a tím se to vyřídí. Nikdo se mechanicky nezduchovní a jestliže nemá vrcholný zájem, aby přešel do věčného života, nebo, to je jeden případ, nebo jestliže nemá lásku k Bohu, to je druhý případ, žádoucnější, ovšem to je těžko jako si ji vymodlit. Jestliže toto nemá, tak pak to jeho cvičení je hluché. protože ho dělá mechanicky, nebo brzo se zmechanizuje. Když má z začátku nějaký zájem o věc, tak opadne tento zájem, protože není podpořen dostatečnou měrou lásky. Takže já bych vám všem doporučoval, abyste při jakémkoliv technickém prostředku k napojení na Boha vždycky přizvali lásku. Hleděli se mi podněcovat. Já myslím, že bych měl hned při té vytvořit říct, že bych nemyslel tím, že se podněcovali jenom k lásce srdcem, citem, aby se rozněcovali city. Vlastně nemám nic proti tomu, ale to má své meze, protože city musí opadnout, city neudržíte dlouho na určité úrovni. Já vám doporučuji, a píšu tolik těch spisů, abyste se podněcovali třeba asi intelektuálně, abyste se přesvědčovali, abyste hledali tyto důkazy, abyste se jimi řídili, abyste tedy měli, řekl bych, i takovou lásku, možná bych řekl nikoli horkou, ale studenou, uvážlivou, abyste uznali, že vpravdě vhodno a důstojno jest milovat Boha asi tak. A že je to to hlavní, to nejdůležitější, abyste tuto lásku hodnotili. A kdybyste se chtěli v této lásce více zabydlit, vám doporučuji pěstovat lásku bližnímu tak, že byste z toho nic neměli. Tak teď vám chci vysvětlit, jakým způsobem se dá předejít tomu pomalému postupu člověka na cestě ke spáse, tomu pomalému způsobu postupu, který je způsoben tím, že člověk není vůbec schopen upřímně, i když si to přeje fakticky, přejít proto na druhou stranu přes řeku na druhý břeh, protože ve skutečnosti přeje na jedné straně spásu pro sebe a na druhé straně miluje nějakým způsobem Boha. Kdyby jenom miloval Boha, jak je krásně symbolicky naznačeno tím postavením svatého Jana Miláčka, páně evangelisty, tak by nebylo vůbec žádných potíží a šlo by to všechno hladce. Kdyby všechno bylo postaveno na tu kartu lásky. Ale protože bohužel to u nikoho není, že by výhradně miloval Boha, že by se od něho nevzdaloval, jak je tam symbolicky řečeno, byl mu pořád na blízku ten svatý Jan. Byl přímo u něho, u toho Ježíše. To tam velice hezky vyjádřeno symbolicky. Tak protože tento stav my nezažíváme, my nejsme pořád u něho. My jsme často tak u sebe, u svých věcí, že patříme sobě aspoň stejnou měrou jako Bohu. To znamená, že sedíme dvou židlí. Stává se někdy pro zaneprázdnění, které máme, že sobě patříme daleko víc, nebo výhradně jenom sobě. Někdy zase, když činíme pokání, tak výhradně patříme Bohu, ale to je taková houpačka sem a tam, na kterou není spolehnut. Čili ono se vždycky ale doporučuje před jakoukoliv koncentrací, pokud možno podnítit se k zaujetí. Protože jakmile člověk není bezprostředně před tím vstupem, nebo před tím prosekem, který ke vstupu používá, zaujat, tak od začátku ho strhává ta druhá půlka, nebo ta druhá část jeho já, které miluje sama sebe a kterému vůbec nic není do toho, že ten člověk miluje Boha. Ovšem, je jedna veliká výhoda i v tomto systému, i v tomto sedění na dvou židlích. Nemá to všechno jenom nevýhody. Že totiž ten, který sebe miluje, čím dokonaleji sebe miluje, tím víc si přeje pro sebe dobro. Čili si taky pro sebe dokonalý přeje spásu. Čili nemůže se mít za zlé tomuto člověku a nemůže se považovat za špatné, když si spásu pro sebe přeje. To má samozřejmě následky jenom narození Ježíše a nikoliv ukřižování a zmrtvých stání a vzkříšení a znovuzrození. To konečné. Nýbrž jenom částečné do takové míry, jak to dovoluje tato sebeláska. A není to míra malá sice, ale je to míra spravedlivá, aby člověk totiž měl možnost z té pozice, ve které je, upřímně, bez přetvářky jít kupředu. Totiž, kdyby se musel přetvářit, to dělá všechno z lásky k Bohu, tak by se brzo odhalilo, že to není pravda. Svatý Petr si to nalhával taky a musel trpce doznat, že se mýlil, s pláčem to doznal. Takže bych chtěl uzavřít tuhle tu část úvodu, že by se měl ten člověk bezostyšně starat o vlastní spásu, neboť to odpovídá jeho založení, že si pro sebe ty věci přeje. Kdyby přitom miloval aspoň trošku Pána Boha, tak by to taky mohl dělat z lásky k němu. Čím větší měrou by to dělal z lásky k němu, tím by byla větší naděje, že by ta láska Boží se projevila například při tom používání spojovacích prostředků, třeba koncentrace. A projevila by se tím způsobem, že ten Pán Bůh by si ho k sobě bral. Jestliže by se ho k sobě bral, tak ten člověk by musel cítit umírání. Proč? Protože by ho trhal od toho jeho zevního já, od toho jeho sobectví. A to by se mu jevilo jako vnitřní umírání. Čili vnitřní umírání zažívá intenzivněji a ten, kdo sebe hodně miluje. A nezažíval ho intenzivně třeba svatý Jan, který miloval Ježíše, který miloval Boha. Tady se vám, myslím, ve zkratce vysvětlil, proč tam ty krize jsou buď velice mírné, anebo vůbec žádné. Ono totiž není pravděpodobné, že by někdo miloval toho Boha tak úplně, aby ty krize úplně mohl odstranit, ale je pravděpodobné, že se zmírní při této cestě. Já vám nemohu nabízet lásku k Bohu, já vás nemohu této lásce učit, pochopitelně, protože kdybych vás dokázal této lásce naučit, tak bych nemusel dělat to, co s vámi chci udělat, protože vy byste bez krizí, bez vnitřního umírání šli tam, kam vám chci pomoci. A teď ještě dál. Tak jestliže je tomu takhle, že ten člověk sebe miluje a že pro sebe hledá spásu, tak se potom začne divit, že ta spása nepřichází. Protože, doufám, že z toho minulého výkladu jste pochopili, že ta spása potom může přijít jenom na, nebo jako důsledek, nebo po nějaké krizi, kde on ztratí sama sebe. Když se mu rozpine vnitř ta jeho touha po sebe spasení. Když se mu ukáže jako nemožné sebe spasit. Když se ukáže příliš slabý, než aby mohl toto dokázat. A platí tedy potom to, že s jakoukoliv metodou, kterou předtím užil, to nešlo. Ovšem, kdyby byl tu metodu neužíval, tak se dostal té krajnosti, kdy vyčerpal všechny lidské možnosti tou metodou, a nebyl by se dostal té krizi, toho vypráznění, a nebyl by se dostal k tomu přechodu. To vypráznění od sama sebe se dá provést také technicky a toto provedení technické si teď budeme předvádět. To je s vaším dovolením odstraňování nebo odlučování se od té části já, která vám brání v tom přejít na druhou stranu. To znamená, my se teďka spolu budeme loučit s tím člověkem, který si přeje spásu pro sebe. A budeme bez ohledu na něj kráčet tam, kde on už nesmí existovat. V této dočasné, v této provizorní podobě já, které se vyvinulo od narození až do jeho rozvinutí. Toto já, které ještě existuje, se především projevuje v denním běžném stavu vědomí tím, že člověk přemýšlí. A proto, jak jsem si všiml z těch vašich poznámek, je třeba ne mu znemožňovat, zakazovat přemýšlení, ale umožnit mu, aby nedělal rozbory, aby ta mysl byla naplněna něčím, co jí nedovoluje ještě něco jiného dělat vedle toho. A k tomu se nejlíp hodí, když budete dělat, nebo nařídíte jí, nebo budete jí mít k tomu, aby dělala něco, co jí plně zaujme. Čili by člověk měl té koncentraci přistupovat s dokonalým zaujetím, pokud možno, a dělat jenom tak dlouho, dokud je zaujat. Upozorňuji vás také, že jestli například soustředíte na nějaké A, tak v tomto případě jsem myslel tím přípravné soustředění. To teď při těchto těch fázích, které my spolu děláme, nebo které mezi tím děláte, musíte vypustit, protože dáváte té mysli příliš mnoho času k tomu, aby se rozběhla. Vy musíte i hned začít s jménem Božím, ke kterému se cítíte poutáni. To znamená, vy musíte toto jméno Boží, pokud vám to jde, použít jako nosný prostředek k přechodu do věčnosti. Bez ohledu na to, že to unesení bude mít za následek vaší vnitřní smrt. Vy musíte přát pomocí tohoto prostředku být odnesen k Bohu. Trošičku pozměnit ten způsob, který jsem vám původně radil. Ano? A proto já vám později, ještě možná během dneska, poradím, jak pozměnit ještě i tu techniku toho duchovního cvičení. Zatím bych vás prosil, jakmile se budete cítit podníceni k tomu, jakmile budete mít touhu sebe opustit v tom smyslu, že sebe obětujete Bohu, že sebe nabídnete Bohu, tak to provejte bez meškání. A neprovádějte to dlouho, protože toho nejste schopni. Provádějte jenom takovou dobu, dokud se opravdu chcete obětovat. A když se nesete obětovat, tak to vůbec neprovádějte, protože byste příliš velkým skokem se dostávali z jedné pozice do druhé, z jednoho stavu do druhého, a ten skok byste nebyli schopni provést, nebo by vás tak unavil, že po tom skoku byste tam na té jiné úrovni jenom usedali únavou a nebyli byste schopni té bystré soustředěnosti, toho bystrého kroku směrem do věčnosti. Prosím, teď bych chtěl vám dát několik poznámek připojit k tomu, jakou technikou by člověk měl se soustředovat pomocí prostředku, který jmenujeme jméno Boží nebo něco takového. Tento prostředek totiž má sloužit k tomu, aby na minimum zmenšil, zjednodušil povídavost lidské mysli. Ta povídavost je základem přemýšlivosti člověka. A dokud člověk se nepřiměje k tomu, aby nepřemýšlel, a tedy taky, aby nepovídal, tak není nejmenší naděje, že se ocitne v té mysli, která, kterou bych nazval zdrojová, která je úplně a přesně a řekl bych doslova ve spojení s vrcholným poznáním a přes kterou jedině toto poznání se k nám může vlít. Totiž možná, že někteří mystikové měli hlasy a že byste mě mohli odporovat, že mluvili třeba s panou Marií, s Ježíšem a podobně. Víte, promiňte mě, ale já tohleto nemohu ve 20. století vůbec považovat za vhodné. To se vyjadřuje velice mírně, protože kdybych se teoreticky vyjádřil lépe, tak bych řekl, je to přetlumočení už lidské toho nemluveného slova. Jeden příklad, když například třeba Ježíš nahoře Tabor mluvil s Mojžíšem a s Eliášem, jak se to zdálo těm třem učedníkům páně, tak nepotřeboval s nimi vůbec mluvit a nebyla to vůbec žádná řeč. Jim se to zprostředkovalo jako mluvení. To bylo jejich přetlumočení. A silně pochybuji, že si z toho vůbec něco zapamatovali. Protože to, co se tam dělo, tím způsobem předáváním nebo přetékáním jedné mysli do druhé, tím obcováním svatých, jak se tomu říká v katolické církvi, to je něco daleko obsažnějšího, než co může lidská mysl vůbec pojmout. A protože my míříme touto cestou také k poznání, které má ten význam, že nás zbavuje veškerých starostí, jelikož věci správně poznáváme, nejsme nikdy na rozpacích, tak musíme stát o to, aby ta mysl, která pořád mění svoji podobu, jak tomu říká Patanžali, změna myslícího principu, byla zastavena, protože to ale nedokážeme najednou, tak to dokazujeme aspoň částečně tím, že opakujeme třeba jméno Boží. A tohleto samozřejmě má ještě jiný význam, že totiž, jestliže jsme správně připraveni, aspoň cestou lásky srdcem, tak majíce poměr k tomuto jménu a k Bohu, ke kterému se utíkáme, tak můžeme tím také stupňovat zaujetí. A já bych byl nerad, kdybyste v tom viděli jenom techniku. Kdybych rád, kdybyste v tom viděli také možnost se zaujmout. Proto bych vám radil, abyste se nebáli mezi jednotlivá slova, třeba mezi jméno Boží, vkládat ticho, nebo vkládat dokonce, kdyby se do toho ticha dostávala pořád nějaká jiná slova, jiné myšlenky, vkládat třeba střelnou modlitbu, zavolat, nebo projevit odhodlání se odevzdat. To z začátku je daleko lepší než civění. Nesmíte si myslet, že najednou přijete do soustředění. Tak, jak je to míněno, jak je v záměru tohoto opakování jména Božího. V záměru tohoto opakování jména Božího totiž je, že zaujetí se tak stoupne, že já už nebudu moci volat z toho důvodu, že budu tak zaujat, že ani jediné slovo by nevyjadřovalo dostatečně hluboce toto zaujetí. Takže to zaujetí mě přemůže a já, nechci říct, budu zírat, o to tak křesťansky říká, je to otázka na zírání, kontemplace, ale já budu prostě vnitřně přesvědčen, jist, že buď já se přibližuji Bohu, anebo on ke mně, to už jedno, jak si to přetlumočíte. A tahle ta stránka je velice důležitá, abyste ji nebrzdili tím, že by se obávali, třeba, že tam vstoupí nějaká myšlenka mezi to, a tím si mysleli, že to porušíte, nebo abyste si mysleli, že musíte bez mezer to jméno Boží říkat, jak nám to někteří autoři doporučují, to vůbec není z začátku zapotřebí. Daleko důležitější je, aby to stupňovalo zaujetí. Dělat to takovým způsobem a s takovými mezerami, které mě vyhovují. A u každého člověka je to jinak. Někoho je to lepší, když například řekne to jméno Boží a jak si se s ním sveze do toho centra Božího. U někoho je se lepší, zvláště u velice povídavých povah, když ustavičně volá, protože možná, že je to výraz jeho naléhavosti, jeho potřeby. A někdo tedy volá zoufale v jednom kuse a jiný zase třeba volá lásky plně a ten nebude volat tímto způsobem rychlým povídáním. Rozumíte mě? Vy to musíte přizpůsobit svým potřebám. Toto už vy sami musíte vědět, jak udělat. To už není možno nějak napovědět jednoznačně pro každého stejně. Tak a teď nelze také samozřejmě vedle tohoto, co vám tady říkám, podceňovat techniku. Kdyby jistě jste seznámeni aspoň částečně s technickou jogi, když už to vezmete přes tu hatha jogu i na další jogi, jaká je to pracná technika, to opravdu má punt starověkosti, kde stejně pracné bylo to ctění toho zákona, který je nad člověkem. To byly pracné předpisy, do detailu propracované, které sešněrovávaly člověka na každém kroku a na každém způsobu myšlení. A tohle to pochází právě z té starověké doby, kdy člověk považoval za nutné, nebo ten, kdo vedl člověka, považoval za nutné, mu dát dokonalé předpisy, aby nemohl uhnout. A ještě ho hlídal osobně. Tak tohleto nám není zapotřebí. Přesto bych ale byl rád, kdybyste udělali nějaký kompromis. Nemůžeme se zase vůbec nebo dokonale bez té techniky obejít. My musíme takové minimum techniky přidat. Já říkám přidat. To nesmí být základ. Přidat, aby nás technika nezaujala do té míry, že bychom pro techniku zapomněli na to zaujetí. A na druhé straně, aby nás netechnický přístup vyrušoval. Ten nás nesmí rušit, že to děláme špatně. Že například, dejme tomu, je v tom něco jako trhání sám sebou, že v tom není plynulost, že v tom není přeplývání, protože když byste mluvili s někým, kdo zažil výsledek takové činnosti, tak vám řekne, že výsledek takového snažení je tiché přeplývání. A jestliže toto je výsledek, tak my už můžeme a priori předem přizpůsobit celou svoji techniku tomuto tichému přeplývání, kterým to končí, kterým to vrcholí. No a tak taky to jméno Boží musí být slovaná tak, aby bylo harmonickým přeplýváním, aby maximálně odpovídalo tomu účinku, který to má mít. A také, aby to nebylo něčím jiným než tím jménem. No by se totiž mohlo stát, že byste řekli něco jiného než to jméno Boží. Například, kdybych já vysloval I, tak všimněte si, že to I má z začátku něco, co se podobá zvuku E. To není I, nebo E má z začátku zase ten zvuk, tentý zvuk E. Než se dostanete toho E, tak je tam to hlasné E. Hrdelní E. Vy každé to písmeno, kdybyste to řekali špatně, neplynule, tak byste pomocí hrdelního zvuku uváděli každou tu hlásku. Což by mělo za následek, že byste velice těžko se dostávali do klidu, který z toho má vyplývat. ty hlásky musí být opravdu jenom těmi hláskami, protože jenom oni jsou nejjednodušší povídavou formou. A kdybychom to řekli vědečtěji, tak bychom řekli základem chvění, které může reprodukovat lidské hrdlo nebo lidská mysl, i myslí se to dá reprodukovat, tak v tom základní v tom smyslu, že odpovídá základnímu chvění ve vesmíru. Počátkům stvoření. Čili my se tímto způsobem přecházíme do miliardy let třeba do začátku nějakého stvoření. A tam už jenom krok k tomu nestvořenému. Čili o to nám tu jde, abychom překonali, asi jako embryum v lidském těle překonává tyto éry směrem od začátku k nám, tak abychom my totéž udělali od nás k tomu začátku. Abychom opravdu se znovu narodili někde v Bohu. Nakonec. Ano? O tenhle ten princip jde. A tohleto tento vliv má toto cvičení, tato duchovní modlitba, když se správně vykonává. Čili nelze zanedbávat techniku. Takže i když jsem si vědom, že těmito technickými poznámkami velice nepatrně přispěju k úspěchu, který je žádoucí na této cestě, při tomto způsobu modlitby, tak není to zanedbatelné, protože zbytečně by se potýkali s těžkostmi, které mohou už na začátku odpadnout. Tak chtěl jsem vám vysvětlit, jak se mají tedy jednotlivá písmena toho jména Božího vyslovovat. Nasadit, a duševně to jde daleko snáze, než když to budu vyslovovat. Já to musím ale vyslovit, to mě určitá potíž, tato slovo se nikdy nevyslovuje nahlas. Já to musím vyslovit tak, abych vám napověděl, jak máte nasazovat toto písmena. Že nemáte nasazovat I, aby tam nebylo to K, nebož I. Že do toho musíte přecházet třeba z neslyšitelného až poslyšitelné. Protože právě zabarvením tohoto písmena, jak jsem o tom říkal, se teprve rozpoutává, víme tomu, i ta harmonie barev, která sama o sobě je taky chvěním, kterou vy přivádíte do pohybu v sobě. Takže kdybych já začal rovnou I, tak to je prudký přechod, to s vámi trhne vnitřně. To vás neuklidňuje. Než to, když já začnu a to A dostracena, počkám podle potřeby vnitřní, to si musíte sami zjistit, jaká je vaše vnitřní potřeba. Někdy, ne vždycky to bude stejné, někdy bude potřebovat větší odpočinek, někdy bude potřebovat i hned to sebou říkat, to záží na míře naléhavosti, nebo to záží ze stanoviska, ze kterého vycházíte do tohoto způsobu modlitby. Jestli vycházím třeba, bych tak radil, z lásky srdcem, tak samozřejmě nebudu pokřikovat, budu jemně vznášet tuto touhu svou k Bohu. A kdybych měl bolest, tak samo sebou budu křičet. Tak mezi tím nebude žádná mezera. A ono je třeba, aby tato modlitba vás i ze stavu bolesti, ze stavu lásky přiváděla k tomu spojení. Protože oba dva stavy jsou krajními stavy a jsou velice příhodnými k tomu, abyste se pomocí této modlitby někam dostali. Já bych dokonce řekl, že z krajních stavů nepřistupujete této modlitbě, tak ten krajní stav musíte během modlitby, nebo měli byste během modlitby navodit, aby ste to pokud možno největší část té bytosti propojili, nebo svého vědomí propojili, nebo obsahu svého vědomí propojili a tím měli naději na spojení. Jak tam jdeme tak, jenom že se dělám povinnost, nebo tak něco, tak to je jenom technická záležitost, která mnoho neznamená. Celá modlitba se změní v techniku. No, tak to jsem vám říkal, jak se to tam vyslovuje. A protože i toto slovo je ještě velice náročné pro svou komplikovanost, pro přechod mezi jednotlivými hláskami, když se říká pomalu, tak se dá proložit pouhými základními hláskami i a o. Což tedy vás nesmí překvapovat, protože jak toto jméno Boží předešlé, tak tohleto druhé je ve vašich rukou, smělí se tak říci, nástrojem, který vás má přiblížit k Bohu. Není Bohem samým. Čili jakéhokoliv nástroje se chopíte, tak se chápáte jenom nástroje. Toto bychom měli si být pořád vědomi, protože jinak zaměňujeme, co často stávalo i dobrým žákům této cesty, zaměňujeme tento nástroj za cíl. Takže když nám to třeba samo v nás opakuje jméno Boží, tak si myslíme, kdo ví, co se s námi děje. To je jenom tragická záměna nástroje za cíl. Že my jsme v sobě vypěstovali takový automatismus, že samo pořád se to, jak říkají někteří z nich, se to v nás modlí. To není správné. Já musím záměrně do tohoto způsobu modlitby vstupovat a záměrně z ní vystupovat. Protože ona je jenom prostředkem. Cílem je vědomé spojení s Bohem. Vědomé v tom smyslu, zpočátku, aspoň v tom smyslu, že mi poskytuje jistotu, že jsem nesmrtelná bytost ve své vnitřní podstatě. A tato jistota se může projevat i přídavnými stavy, ale ty nejsou rozhodující přitom. Rozhodující je tato jistota, na které potom buduju nebo postavím celý svůj život. Byl bych nerad, aby zdánlivě tento výrok stál proti Ježíšovu výroku modlete se neustále. To neznamená, podle mého názoru, že by byl Ježíš jakoukoliv formu modlitby povýšil na neustálou životní činnost. Nýbrž to je něco zcela jiného. Podívejte se, ve skutečnosti Ježíš chtěl, aby každý okamžik našeho života byl nám tak posvátný, aby se rovnal modlitbě, ne se podobal, rovnal. Aby totiž vás nic v životě neodvádělo od něho, od Boha, nýbrž aby nás všecko k Bohu přivádělo. My totiž modlitbu děláme záměrně k tomu, abychom, jak se říká lidově, rozmluvali s Bohem, nebo abychom se k Bohu přiblížili. Než to ostatní děláme proto, abychom provedli to nebo ono, co nemá s tímto duchovním cílem vůbec nic společného. A toto je základní rozpor, který Ježíš Kristus vyjádřil sedění na dvou židlích, i když o tom mluvil v jiném smyslu. My si tento jeho výrok můžeme rozšířit i v tom smyslu ve srovnání s jeho jiným výrokem, že na nás chtěl, abychom se modlili neustále. Čili jestliže by kterákoliv forma modlitby přešla do takového stavu modlitby, že bychom jí v ní ustavičně pokračovali, tak je to nesprávné, protože by potlačila běžnou činnost. Celý náš život je prostředkem k tomu, abychom se s Bohem spojili. Není jiného vhodnějšího prostředku a nedá se tento prostředek jiným zastoupit. Tedy, jestliže tento prostředek je takhle nutný, tak se musí stát modlitbou. Tak to myslel Ježíš. Stane se život modlitbou, pak se modlíme neustále. A teď je otázka, jakým způsobem se život stane modlitbou. Život se stane modlitbou jenom tehdy, když modlitba třeba, to je jeden z způsobů, jak se to může dojít, když modlitba, kterou konáme za tím účelem, abychom se vědomě spojili s věčností, dospěje do takových konců, že opravdu nás s tou věčností spojuje. A pak toto spojení přetrvává i po tomto záměrném vstupu do věčnosti. Tím se ten život, ve kterém přetrvává tento stav, ne už ta modlitba, tento stav spojení, tím se tento způsob života stává modlitbou. Čili modlíme se neustále potom, proto, že jsme v tak dokonalém spojení s Bohem, že poznáváme skrze toto spojení jeho vůli, můžeme si sice dělat, co chceme, ale poznávající jeho vůli těžko ji překročíme, jelikož je nám svatá a jelikož je pro nás silou rozhodující. To bylo třeba říci, protože člověk pořád penduje mezi modlitbou a mezi činností. Jedno staví proti druhému. Důležité je, aby buď v té modlitbě, anebo v té činnosti prorazil do věčnosti. Obojím může. Zvolíte-li, prosím, obojí k tomu, abyste pronikli do věčnosti skrze to, tak je to vhodný prostředek. Jestliže jedno z toho vám pomáhá třeba činnost jenom k tomu, abyste se vzdálili od toho svého cíle, pak je to chybně pojatá činnost. A zrovna tak, kdyby modlitba byla mechanickou nebo byla nějakou technikou jenom, tak je to prostředek, který vám pomáhá na opačnou stranu, od Boha pryč. Čili je to modlitba nežádoucí. Ideální by bylo, kdyby oba tyto prostředky, činnost a modlitba, se vzájemně doplňovaly. O tom si řekneme zase v dalším.
Já jsem se vyjádřil snad, že stav modlitby je nežádoucí. To jsem tedy udělal chybu, já bych tam ten výrok asi vůbec nenašel. Já jsem se vyjádřil, jakákoliv forma modlitby, která pokračuje v činném životě, je nežádoucí, ta forma. To znamená, kdyby mě to třeba přeříkávalo to jméno Boží, tak jsem to myslel, ano? To by mě rušilo. Stav modlitby je něco jiného. Když například s tím tou modlitbou, tou formou konkrétní té modlitby přejdu do nějakého stavu modlitby, to znamená rozšířím vědomí, tak já myslím, že to je v pořádku. To mě může velice a organicky pomáhat i při činnosti, protože není-li to stav extatický, je to jiný stav než tento, tak pak mě to umožňuje klidně přistupovat do každé činnosti s pomocí Boží, s jeho požehnáním, s jeho moudrostí a tak dále. A to je žádoucí. Modlitba je záměrná činnost, ona jako jiná činnost. A tedy je to forma vlastnicky. V každém případě, s kterou něco konám, je to způsob konání. Sice totálně odlišný možná od činnosti, při které mávám rukama. Ale v každém případě může přejít, nebo v některých případech žádoucí může přejít v takový stav, kde už nemám záměr se modlit. Nýbrž, kde už přebývám, řekněme, po modlitevním stavu, kde přestože už nemám záměr se modlit, tento stav přetrvává. To je žádoucí, ano? Ale formu k tomu žádnou nepotřebuju. Rozumíte? Tak jsem to myslel. Bez jakékoliv záměrnosti stav třeba z rozšířeného vědomí, to je stav, který jsem docílil v té modlitbě, přetrvává to záměrné modlení. To je v pořádku. Že jestliže přistupuju třeba z činnosti s rozšířeným vědomím, tak to má minimálně ten následek, že v té činnosti poznávám její symboliku a to znamená, že mě ani v duchu nenapadne, abych něco považoval za příjemné nebo nepříjemné, nežádoucí nebo žádoucí v tom smyslu, že mě to ruší nebo že mě to oblažuje. Nýbrž jenom za poučné negativním nebo pozitivním slova smyslu. Čili v každém případě žádoucí. Čili veškeré děje, které přede mnou potom probíhají při rozšířeném vědomí, jsou mě svědkem mých vnitřních stavů, potřeb, které bych nemohl splnit nebo kterým bych nemohl dostat, kdybych jim nerozuměl. Čili je žádoucí, aby modlitba rozšiřovala trvalé mé vědomí a když rozšiří trvalé mé vědomí, tak je to stav vlastně modlitby. Neboť modlitba má být nadstavbou, nebo má vést k tomu, abych se dospěl k nadstavbě nad tímto, nad touto šíří vědomí. Nad tyto základy, které mám. To je stavění dalších pater. Tak řekl. Ovšem, když jak skončím modlitbu, tak skončí také stav modlitby. To znamená, docílili jsem tam nějaké rozšíření. Zase to zhasne. To vrátí do původních kolejí. Nebo, to je jeden případ, nebo když modlitba, nebo když dosahuju stavu, který, aby byl uchráněn, potřebuje se zříci veškeré činnosti, tak v obojím tomto případě je i tento stav nežádoucí. Ačkoliv je to stav modlitby. Protože modlitba mě nesmí rušit v činnosti. To je vidět, když mě ruší, že moje činnost je na opačném pólu od modlitby. Že moje činnost ještě není modlitbou. Kdyby moje činnost byla také modlitbou, tak by se ty důsledky mé činnosti a důsledky mé modlitby sešly ve společném bodě. Tahly by za jeden provaz. Není-li tomu tak, činnost moje je jinde než moje modlitba. A obdobně je tomu s modlitbou. Když tedy křesťané říkají, modlitba je povznesení mysli k Bohu, tak opravdu nezačnu se modlit, pokud provádím nějakou techniku, nýbrž začnu se modlit teprve tehdy, až opravdu svou mysl povznesu k Bohu. To je třeba vysvětlit. Otče náš začíná právě slovem Otče náš. To znamená, obracím se já, který jsem toho času mimo otcovský dům, k Otci. Otec, který je v otcovském domě, to znamená ve stavu nebe, ve stavu absolutního klidu, převědoucnosti, všude přítomnosti a tak dále, ten ví o tom, že se k němu obracím. Je důležité, že tímto se spojuju, přestože ne tak, abych já o tom věděl, spojuju se s ním tak, že on o tom ví. To zatím stačí. Navíc já nestačím, ale dostávám se na úroveň modlitby. Kdežto předtím, když jsem dělal něco kvůli tomu nebo onomu, abych třeba tamto uvařil, tamto učistil, tamto napsal, tak jsem přitom vůbec nepomyslel na poznesení mysli k Bohu, nýbrž jenom na to, abych tu věc provedl. Znamená, já jsem dokonale se tou činností odvracel od toho směru modlitby. A teď směr modlitby, řeknu třeba Otčenáš, nebo obrátím se k Bohu, mě vede na opačnou stranu, proto tam ty rozpory mezi činností a modlitbou. Ale teď si promluvme o tom, když tedy člověk povznese svou mysl k Bohu, může si pomoct nějakou deklarací. Ta sama ovšem ještě nemusí vždycky znamenat povznesení mysli k Bohu. Třeba, pane můj, přicházím k tobě, odevzdávám se ti, chci tě teď patřit víc, než jsem schopen při své činnosti, která mě zatím bohužel ruší v tomto odevzdání. Jestliže tímto způsobem začínám svou modlitbu, tak mohu to považovat za povznesení mysli k Bohu, čili splnil jsem tu předmodlitební fázi, ten přechod, povýšení toho dosavadního stavu na stav modlitby. Aspoň počáteční stav modlitby. A jestliže potom dávám výraz tomu, že k Bohu spěju tím, že znám prostředek, kterému tak velice důvěřuji, že mohu tohoto prostředku použít, abych já do něho odešel. A vědomě tohoto prostředku používám k tomu, abych k němu trvale se snažil přecházet. To znamená, uvědomoval si tento přechod spojovací modlitba, kterou máme na mysli, ne jiný druh, třeba prosebná. Spojovací modlitba má charakter snahy spojovat se s Bohem. To znamená ze stavu oddělenosti přecházet do stavu spojení. Tento přechod se samo sebou neděje bez následků. To znamená, když někdo přejde do toho Boha, tak to má obdobný význam, jako když řeka vteče do moře. Kde ji tam potom najdete? Ta se stane mořem. Čili my musíme touto snahou chápat sebezničení. Sebezničení zvláštního druhu. Řeka v moři už není řekou, ale ta voda té řeky tam pořád je. A zrovna, takže ta se nezničí. No a tak my, když tam vejdeme, už nejsme tím, co jsme byli. My se stáváme mořem. A to je smysl spojovací modlitby. Nesmíme se lekat, že se v nás tento stav prohlubuje, že přestáváme být sebou. To byl přeci nesprávný stav, to byl stav oddělenosti. To je stav spojení, tak jako ta řeka se spojuje s mořem. A při tomto stavu spojení nastávají další vedlejší projevy nebo následky, které doznívají potom po té formě mé modlitby, podobě nějakého stavu, který přechází do běžné činnosti. To už je jiná věc, s tím se nebudeme zabývat. Já vás teď chci připravit tomu
správnému duchu modlitby. Že v tom duchu spojovací modlitby, já mluvím o spojovací modlitbě, v tom duchu je obsaženo to přeplývání pomocí nějakého prostředku, přeplývání té osobnosti oddělené od Boha, vědomě oddělené od Boha, ze strany člověka, ne ze strany Boží, ale vědomé oddělení člověka od Boha, přeplýváme do spojení, kde už to, ta oddělenost neexistuje. A proto, když například opakuji jméno Boží, tak musí být opakováno tím způsobem, jako asi kapky nebo hmota řeky přetéká do moře. To musí být tok, plynulý tok. To nemůže být dávkování. Čím víc vyhovuje ta forma tomu, co teď říkám, tím je dokonalejší a tím dokonalej mě pomáhá k tomu, když to, je to spojeno s tím duchem, o kterém nyní mluvím, abych se opravdově spojil s Bohem a vědomě spojil s Bohem. Takže, když vám teďka poradím třeba opakovat jméno Boží, tak vám chci radit, jak z té těkavé mysli, povídavé mysli, řekl bych, z řeky, která nikam neteče, která se batolí okolo břehu, se stane řeka, která záměrně teče do Boha, do moře. A pak tohleto, co vykládáte, co říkáte, musí být z jedné strany organickým pokračováním toho, co jste předtím dělali, a k tomu nevedlo, tomuto spojení nevedlo, a organickým začátkem toho, k čemu to má vést. Proto vám radím, nezačínejte toto jméno Boží bez povznesení mysli, a když ho začnete, začnejte ho nějakým vyrážením, třeba s I, nebož přechodem, pomalým přechodem do I. Do toho teprve nějakým způsobem dorůstáte. Vy přeci jdete odtud z té strany oddělenosti k tomu spojení. Vy tam spějete pomalu, nepospíchejte. Protože to není spojeno s dechem, nesmí být spojeno s dechem, tak nezáleží na tom, jak dlouho to vyslovování trvá. Takže, když třeba začnete tímto způsobem, a pomalu s tím skončíte, tak je to v pořádku. Když totiž to ve vás opravdu doznívá, když vás to ladí, dokud vás to ladí, abyste v tom znovu pokračovali, prosím, začnete znovu, až se naladíte. To je vlastně ladění tohoto nástroje, aby se připojil té vesmírové hudbě, kterou zatím neslyšíte. Té báječné harmonii, která všechno dohromady spojuje s Bohem, aniž si to toto zdánlivě rozpojené uvědomuje. Takže já vám teďka předvedu, jak si třeba představuji takové několikanásobné napojování nebo opětné prohlubování toho spojení pomocí tohoto jména Božího s tím vědomím Božím. Ano, už nebudu do toho nic vsouvat, hledá třeba zkrácené nějaké pojetí toho, jelikož je důležité, aby se to nestalo monotónní, aby se nestala pouhá forma, aby to začalo být a zůstalo být stavem nebo přecházelo do stavu. Tak prosím. Mm-hmm. Přejdeme k jiným soustředěvacím prostředkům. Soustředění do nitra. Tento prostředek by měl působit ze všech ostatních nejharmoničtěji, protože je umístěn do srdce duchovního uprostřed těla a tedy vlastně k ideálnímu středu celého těla. Už to, že tam člověk soustředí svoji mysl, by nemělo přinášet potíže, teda, že by někdo se soustředoval špatně a místo na toto srdce se soustředoval na tlukot svého srdce, které tluče nedaleko od tamtud, trošku nalevo, a tu by si mohl způsobovat srdeční vadu. Lidé, kteří opravdu mají nějaké potíže srdcem, říkají, že nemohou soustředovat tímto způsobem, protože jim to ještě stěžuje ty choroby srdeční, které mají. Já jim dávám zapravdu, já to nemohu jako prověřit sám se sebou, protože žádné takové chyby na svém organismu neschledávám. Víte, já jsem vždycky radil tomu, kdo se na tohleto vymlouval, že nemůže také soustředit do svého duchovního srdce uprostřed prsou. Já jsem radil vždycky, aby si nepředstavoval, že to srdce je v něm, nebo že to místo středu je průchodícím domem do věčnosti. Nemůže být chybné, nemůže být
na obtíž jeho srdci, že si představuje, že vstupuje uprostřed prsou do chrámu a tento chrám je nekonečný. Tento chrám je nekonečně prostorný a je v něm Bůh. Já právě bych lidem, kteří tuto koncentraci začínají, radil, aby se utíkali do svého nitra, to znamená do prostřed prsou, jako do chrámu. Indové na to jdou zase jiným způsobem, že radí, aby se tady člověk soustředil na takzvaný bod bindu, to znamená bod i špička špendlíku je příliš prostorná. Tak je takové to bystré zaostření skrze jedno místo by nemohlo škodit srdci, pochopitelně. Jenomže právě člověk je takový rozplizlý ve své představivosti, že se soustředí na celé okolí. A toto soustředění potom, není divu, má za následek veliké horko uprostřed prsou a není nám neznámo, že dokonce někteří křesťanští svědci měli prsa tak žhavá, že ten žár byl vidět, že je spaloval vnitřně. Pro tuto koncentraci mnozí křesťanští svědci se vnitřně spálili. A ono to nebylo způsobeno jenom nějakou mechanickou koncentrací, nebož spojovali toto soustředění s láskou k Bohu. První, kdo toto zažíval oficiálně, byla svatá Marie Markéta Alacoque, francouzka z jižní Francie, které se jednou zjevil Ježíš po jejich marných pokusech zvětšit lásku k Bohu. Ona totiž trpěla tím, že se jí zdálo, že nedostatečně miluje Boha. A přála si Boha milovat více než sebe a než cokoliv jiného. Tak Ježíš přišel na pomoc a zjevil se jí a řekl jí, podívej se na mě, jak moje srdce plápolá, jak hoří. Zjevil se jí před ní a vys, že toto srdce plane i jak pro tebe, tak i v tobě. Ode dneška zasazuji toto srdce své, do srdce tvého, abys pociťovala mou lásku. A z této lásky můžeš žít pro sebe i pro ostatní. To je poselství, které v budoucnosti bude mít velký význam, říkal taky. Ano, také, že má, protože nesvětí srdce Páně od té doby je velice uctíváno a mnoha lidem pomohlo. A to představa jim pomohla. Ovšem, je třeba říci, že Marie Markéta Alacoque nebyla začátečnice. Že si nespomněla, já se budu soustředit do nitra na srdce Páně, protože by se bylo mohlo stát, kdyby si to byla takhle vymyslila, jako mnozí z nás si to třeba zmyslili, že by se soustředila na obraz Ježíšův bez obsahu. Jakýkoliv obraz bez obsahu není ještě vůbec soustředění. To je mechanické soustředění, zvyšování obrazotvornosti a nedává člověku program. Kdežto tenhle ten obraz, který Markéta ve svém srdci začala nosit, ten jí dával program, ten jí dával sílu. Víte, já moc nerad někomu radím soustředit se na srdce Ježíšovo v těle, pokud u něho nevidím jistotu, že už je tak dalece pokročilý, že to nebude brát formálně jako obrácení pozornosti do nitra na nějakou představu, Nýbrž pokud je mi jisto, že bude touto představou tak poután, že ho to unese, že ho to odnese od jeho samého, že ho to zbaví jeho samého a přivede ho blíž k té lásce. Na to musí být člověk dost poměrně vyspělý. V jakém smyslu byla Markéta vyspělá? Že ona si nade vše přála milovat Boha. A ono se jí to nedařilo. Protože si přála milovat Boha, ale nedařilo se jí to. Tak proto se disponovala k tomu, aby tento obraz nebo tato forma soustředění jí byla předána. A byla to láska vlitá, která do ní takto vnikla a která byla silnější než ona. Kdežto my se snažíme tím, že ten obráceně, tím ten obraz nosíme nebo snažíme se na něj soustředit do nitra, snažíme se tu lásku získat. Je to tak, že obyčejně se získá určitý ticho a to ticho je také tichem získaným. Na rozdíl od ticha vlitého. Neboť prvním projevem lásky je jakési utišení. Nadpřirozené, říkají křesťané, tedy katolíci. Bychom řekli, utišení tak silné, že ticho, které normálně člověk zažívá, zdá se s tím nemá vůbec nic společného. To je tak slabý odvar toho vnitřního ticha, že může být vyrušen tím, že něco vedle mě se třeba děje. Že ke mně někdo mluví, že cítím nějaký pohyb a tak dále. Než to tohleto ticho nemůže být ničím zrušeno. V takovém případě, když člověk zažívá to ticho, může být třeba zabit a neví o tom, jak je to ticho silné. To je něco, co není lidské, co je nadlidské. A teď by vás zajímalo, tedy toto ticho se nemusí získat jenom soustředěním do nitra, ale to ticho se může získat nebo nabít, nepřečeno, tím, že se k němu člověk disponuje a ono potom přijde, ono se dostaví. Jak se disponovat k takovému vnitřnímu, vlitému tichu? Nejlepší systém spočívá v tom, že člověk koná takzvanou střelnou modlitbu. Ovšem, k té střelné modlitbě musí být také, řekl bych, tažen. Musí mít touhu vyjadřovat své city vůči Bohu velice jednoduše a ne složitě. Když třeba i složitě se rozplameňuje v lásce, tak končí už jenom několika slovy nebo jedním slovem. Víte, někdo třeba se dlouze rozplameňuje v lásce a musí potřebovat moc toho přečíst nebo něco vyslechnout nebo moc krát si věc opakovat nebo vmýšlet se do toho. Ale nakonec třeba končí jednou frází, která ho zaujme. Ty jsi má láska, nebo jsem tvůj, nebo tak něco, nebo můj pán, nebo miluji tě, a tak dále. A po tomhle tam slovu obyčejně, když takhle končí celou meditaci, bývá to meditační takový pás, kde se rozplňuje cit, po této meditaci obyčejně potom přichází ticho vlité. Už jsem napověděl, že kdybychom to vlité ticho, které vede už ke spojení s Bohem, s věčným životem, někam zařadili do toho sledu stupňů, tak bychom řekli, že vlité ticho následuje po modlitbě, obyčejně po modlitbě stoupajících citů, jak říkají křesťané. Znamená, kdo se trvale snaží o to, aby jeho cit, jeho láska k Bohu srdcem stoupala, aby neusnula, stále se modlitbou a různým způsobem rozplameňuje, nebo konáním dobra, konáním nezištného dobra se rozplameňuje v lásce ke Kristu, třeba s konáním takového dobra, jako by jemu sloužil, to velice mohutně rozplameňuje. Jestliže to takhle stále dělá, tak může nastat okamžik, kdy on přejde do tak silných citů, že v nich už není schopen slova a po nich nastane ticho, blažené ticho vnitru. Upozorňuji vás ale, že toto blažené ticho není cílem, je zase jenom prostředkem a je nejtěžší vůbec někoho dostat z tohoto blaženého ticha. To je stav, který je tak vznešený, že se vám ani nepodaří člověka přesvědčit, že to není stav nejvyšší. Bych vám tedy měl radit, jakým způsobem máte do tohoto vnitřního ticha dojít, tak bych vám nemohl začít radit tím, že máte soustředit do nitra. To vám nic neřekne. Můžete soustředit do nitra, prosím. Ale musíte začít opravdu mít potřebu, jestli to nemáte, tak to nemá význam, vyjadřovat prostě, jednoduše, bez okras svůj cit vůči Bohu. Kdo máte tuto živelnou potřebu, tak jste na pokraji toho vlitého ticha.
Chtěl bych ještě k tomu všemu dodat. Jaká je spojitost mezi třeba s koncentrací, opakováním jména Božího a tak dále a mezi tím tichem. Já mám za to, že koncentrace na jméno Boží je jedním z nejsnazších přístupových cest k vlitému tichu. K tichu, které se dostaví samovolně během tohoto cvičení, během této modlitby. Aspoň já jsem si to na sobě takhle ověřil. A dívám se trošičku, nechci říct despektem, ale s podezřením na každého, kdo rovnou dokáže soustředit se do nitra, zažívá ticho, protože já jsem se zatím přesvědčil o každého z nich, že toto zažívání ticha není spojeno s poznáním. Kdežto tam ten přechod, který člověk vlastně úmyslně nenavozoval, nýbrž který nastal ten přechod do ticha, bez návaznosti na vůli toho člověka, to znamená samovolně, už tento přeliv samovolný, tento přechod je mi důkazem, že ten člověk si nic nevsugeroval a že to není získaný, nebož vlitý klid, tedy velice cenný. Mám za to, že každému, kdo touží po Bohu a volá ho buď tím jménem, nebo po tom jménu chce k němu přejít, což je lepší systém, se stane, že se do něho začne vlívat. A pak samozřejmě už nemůže to slovo vyslovovat a pak se dostaví ten klid. A že nemusí ani špekulovat, jak to udělat, aby se soustředil do nitra, nebo aby získal klid, protože to se mi zdá být trošičku vyumělkované. Je přirozené, podle mého názoru, vstupovat do tohoto klidu z toho stavu, v jakém jsem, a ne, a to není stav klidu, a ne rovnou navozovat stav klidu.
bych to ještě řekl z vlastní zkušenosti. Písmenová cvičení jsem, nebo modlitbu vyslování jména Božího jsem, to je lepší, jsem dělal do roku 39, to znamená do koncentráku. A pak tato modlitba velice prudce už přecházela do vnitřního klidu, který byl nositelem poznání. Takže jenom tehdy, když tento vnitřní klid se nedostavuje, a když se nedostavuje toto poznání, bez kterého se dneska neobejdu, neumím to už, jsem takový, že jsem bez toho, bych nedovedl být živ, tak jedině v tom případě, když se nedostavuje, tak já znovu sahám k prostředkům původním, to znamená, znovu soustředuji se na jméno Boží, s ním odcházím do toho věčného života, pomocí něho se totiž obětuju sám sebe, to se může dělat pochopitelně z vlastní iniciativy a k tomu má člověk najít sobě sílu. A když ji najde a obětuje se, tak vstoupí opravdu do klidu. Do klidu vlitého se všemi následky, o kterých tady mluví. A mě nerozhodující, jestli se potom soustředí doprostřed prsou, nebo mezi obočí, nebo kamkoliv jinde. On ten klid prostě nachází, on se s ním setkává. A nezáleží mu na tom, kde to je. Snad, kdybych to měl nějak místně označit, tak bych spíš řekl, že je to mezi obočím, než v tom srdci. A mám takový dojem, protože dříve do toho roku 39, než se to dělo samovolně, jsem tady v tom bodě mezi obočím pociťoval něco, co se projevovalo navenek jako náraz světelný, jako blesk. Čili z toho soudím, že asi